Ascultați, din păcate spun că sunt mulți credincioși care au speranțe mai mult la viața de dincolo decât la viața de acum. Ceea ce e trist. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu n-ar trebui să se reflecte doar în lumea de dincolo, da? Așteptăm lumea de dincolo și atunci există bucurie și există hedonism creștin și atunci o să mă bucur de el și o să mă bucur de... Nu, lucrurile nu stau așa. Noi trebuie să învățăm și să ne disciplinăm ca și credincioși că astăzi este ziua în care trebuie să mă bucur de Domnul. Mâine, pentru ziua de mâine, trebuie să am multă speranță și multă încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Credința este o încredere, o siguranță. În același timp poate fi și tradusă, credința este esența. O să vedem, o să discutăm despre lucrul ăsta. Esența lucrurilor nădăjduite sau este o încredere sau o siguranță în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Prin aceasta cei din vechime au fost vorbiți de bine, se pare că de Dumnezeu au fost vorbiți de bine. Prin credință înțelegem că veacurile au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Amin. Se spune că odată pe podul din Brooklyn, un bărbat disperat și dezamăgit de propria viață stătea să sară și să-și înnece necazul în apele volburate. Și pe acolo se făcea că trecea un polițist, exact în perioada aceasta, când omul stătea pe pod să sară, iar la vederea celor întâmplate, polițistul s-a apropiat și l-a tras înapoi pe omul acesta care vrea să-și curme zilele. Bărbatul a protestat atunci, s-a uitat către polițist și a spus: "Nu înțelegi cât de groaznică și fără speranță e viața mea, lasă-mă să mă arunc." Ofițerul i-a răspuns plin de căldură celui în cauză: "Îți propun ceva, uite, ai 5 minute, iar în aceste 5 minute povestește-mi de ce crezi că nu mai este speranță pentru viață și de ce viața pe care o trăiești nu mai merită trăită. Iar după ce vei termina tu cele 5 minute, voi lua și eu 5 minute, spune polițistul, și îți voi spune de ce merită să trăiești viața și de ce există speranță pentru viața aceasta. Dacă după cele 10 minute, 5, tot vei crede că nu merită să trăiești, atunci poți să te arunci, zice polițistul, nu te voi opri niciun fel." Bărbatul a folosit cele 5 minute și a povestit amarul și durerea și motivul pentru care nu mai merită trăită viața, după care polițistul a început și el pledoaria în 5 minute pe care le-a avut, a povestit despre motivul pentru care merită să trăiești viața și după toată discuția aceasta de 10 minute dintre cei doi s-au ridicat, s-au luat de mână și s-au aruncat amândoi de pe pod. Asta este o glumă englezească, umor negru. Dar, ascultați, în cultura și în societatea în care ne învârtim noi, mulți, foarte mulți oameni se simt abandonați și trăiesc fără speranță și fără așteptări. Dacă de curiozitate intrați pe internet și dați o căutare la statistici despre sinucideri, o să vedeți că rata este în foarte mare creștere. Și interesant că în topul celor 25 de țări al ratelor de sinucidere, 5 dintre ele sunt țări care au fost ex-sovietice. Polonia și Belarus sunt două dintre cele mai serioase și chiar Ungaria. Ungaria este ultima, 25 în poziție. Și asta România e undeva mai încolo. Însă e interesant, interesant să se citești statistici cu privire la vârstă, cu privire la cine comit mai multe. Cine credeți că se sinucid mai des, bărbați sau femei, ca și raport? Bărbați, corect, așa este. Bărbații se sinucid mai mult. N-ai zice, nu? Că ai zice că femeile sunt mai emoționale, mai... că bărbații sunt mai raționali. Dar uitați că lucrurile nu stau chiar așa. Interesant să vezi vârsta. Vârsta celor care aleg să se sinucidă. M-am uitat ieri peste niște statistici, am zis să vi le prezint, dar am zis că nu asta este sensul mesajului meu. Însă, ideea este că toate aceste statistici sunt îngrozitoare și motivul pentru care statisticile arată în halul ăsta este pentru că Dumnezeu a dispărut cu totul din cultura, din societatea noastră, din jurul nostru. Iar odată cu dispariția aceasta lui Dumnezeu a dispărut și credința în El și chiar, bineînțeles, speranța vieții. Oamenii nu au nicio nădejde pentru viață, nu au nicio așteptare de la viață, nu știu de ce să mai trăiască. Acum, pentru cel credincios însă există motive pentru speranță cu privire nu doar la viața de aici, ci cu privire la viața de dincolo. Ascultați, din păcate spun că sunt mulți credincioși care au speranțe mai mult la viața de dincolo decât la viața de acum. Ceea ce e trist. Pentru că relația noastră cu Dumnezeu n-ar trebui să se reflecte doar în lumea de dincolo. Da? Așteptăm lumea de dincolo și atunci există bucurie și există hedonism creștin și atunci o să mă bucur de el și o să mă bucur de... Nu, lucrurile nu stau așa. Noi trebuie să învățăm și să ne disciplinăm ca și credincioși că astăzi este ziua în care trebuie să mă bucur de Domnul. Mâine, pentru ziua de mâine trebuie să am multă speranță și multă încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Nu trebuie să aștept să mor ca să am încredere în Dumnezeu și să mă bizuiesc, să mă bizui pe promisiunile Lui. Astăzi trebuie să fac lucrul acesta. Și de foarte multe ori vorbești cu oameni în vârstă, credincioși fiind, și vezi foarte multă melancolie așa și gândul ăsta al veșniciei și niciun fel de speranță și niciun fel de încredere în Dumnezeu pentru zilele pe care le mai au de trăit pe pământul acesta. Și e trist. Ar trebui să fim inundați de această speranță, nu doar pentru ceea ce o să vină, și într-adevăr, nici nu se compară lucrurile care o să vină atunci cu lucrurile care le vom mai trăi pe pământul acesta cât îngăduie Dumnezeu. Însă, în ambele dimensiuni trebuie să ne bucurăm de El. Și ascultați, vom învăța să ne bucurăm în veșnicia viitoare de Dumnezeu acum exersăm, practicăm lucrurile astea. Da? Și învățăm. De ce? Pentru că atunci situațiile nu vor fi atât de dificile precum acum. Da? Și înseamnă că poate să fie o pregătire bună să ai speranță în Dumnezeu, să te încrezi în Dumnezeu, să te bucuri de Dumnezeu indiferent de... Și asta e planul lui. Petru spune în prima lui epistolă, la 1:3, că Dumnezeu ne-a născut din nou la o speranță. Și speranța asta nu e doar așa o speranță, ci o speranță vie. Și îmi place mult imaginea aceasta, speranță vie. Îmi imaginez o inimă, când mă gândesc la viu, mă gândesc la suflare, o speranță care bate, are puls. E superbă imaginea. Puteam să zic că ne-a născut la o speranță, ok? Dar nu e doar așa o speranță, ci o speranță care are o dinamică, are un puls. Se vede, cei din jur văd, uite un om plin de nădejde, plin de bucurie, plin de mulțumire. Însă, măsura speranței noastre, o să ne uităm în textul nostru, dar sintetizez, este dată întotdeauna de măsura credinței. Măsura speranței noastre este dată întotdeauna de măsura credinței. Cu cât creștem în credință, cu atât speranța devine mai profundă, mai matură, mai vie. Nu se poate să speri fără credință. Nu ai cum, e imposibil. Și aceasta este ecuația credinței, axioma credinței, dacă vreți. Credința produce speranță, iar speranța produce perseverență. Repet, credința produce speranță, iar speranța produce perseverență. Ok? Știm din cele afirmate aici că această comunitate cărei se adresează autorul nostru prin această epistolă trăiește poate fără prea multă speranță de viață, da? Din cauza persecuției, din cauza faptului că unii oameni erau aproape de moarte. Probabil că această comunitate poate fi caracterizată în felul ăsta. Și știm asta pentru că o parte dintre ei nu mai perseverau, dădeau înapoi. Da? În felul ăsta am terminat capitolul 10, data trecută. Autorul spune, noi nu suntem precum aceștia care și-au pierdut speranța, care au căzut de la credință. Noi nu suntem ca ei. Da? Noi avem credință în Dumnezeu. Însă replica aceasta pe care o dă autorul ne sugerează tocmai aspectul acesta sumbru al comunității respective, că erau oameni, nu știm dacă mulți, dar erau oameni în acea comunitate care trăiau fără speranță, care nu mai perseverau și în cele din urmă s-a sesizat lucrul acesta că nu aveau credință, da? S-au căzut de la credință, cum spune el acolo. Și aceste efecte comunica autorul și nouă astăzi tocmai despre această absență a credinței. Dragilor, astăzi putem înțelege încă de la bun început că un barometru bun în verificarea credinței noastre este speranța. Dacă nu perseverăm, dacă nu avem nădejde, trăim ca niște oameni pierduți, neîncrezători în promisiunea lui Dumnezeu și neîncrezători în ceea ce poate să facă Dumnezeu, neperseverând, trebuie să ne punem serioase întrebări cu privire la ce fel de credință avem. Okay? Lucrurile merg împreună. Dacă noi nu perseverăm, dacă stagnăm, dacă nu există speranță, dacă nu există încredere în promisiunea lui Dumnezeu, înseamnă că e o acută problemă cu privire la credință. Încrederea aceasta în Dumnezeu. De ce nu mai este speranță? Poate că nu a fost pusă în ceea ce trebuie. Și se poate că ca așteptările să fi fost greșite. La ce fel de viață te așteptai? Vedeți, de multe ori așteptările noastre de la viață sunt greșite. Și ajungem să sperăm că viața și viitorul ne vor oferi lucruri, dar ascultați, care sunt fără valoare și neadecvate uneori pentru umblarea noastră de credincioși. Și totuși regăsești de foarte multe ori, fie în noi, fie în alți credincioși de lângă noi, tocmai aceste așteptări și speranțe la viață că vor primi anumite lucruri care sunt fără valoare. Ok? Și dacă în felul acesta trăiești viața, zi după zi consumat fiind de aceste așteptări, de aceste vise, de aceste speranțe care sunt fără valoare înaintea lui Dumnezeu, bineînțeles că nu vei persevera, bineînțeles că în cele din urmă se vor vedea probleme profunde cu privire la credință. Ce fel de viață vrea Dumnezeu să trăim? Ce așteaptă de la noi? Și dacă citești acest capitol 11, poți trage niște concluzii serioase, nu-i așa? Cu privire la modul în care vrea Dumnezeu să trăim. Acum, autorul comentează lipsa de perseverență a unora, afirmând că cei din cercul în care se regăsește el, din cercul acesta, cei care sunt în cercul acesta nu dau înapoi. Dar uitați-vă versetul 39. Capitolul 10. Însă noi nu suntem dintre cei ce dau înapoi și care astfel sunt pierduți. Asta este punctul din care pleacă autorul. Cercul nostru, anturajul nostru, noi nu suntem la fel ca ei. Noi perseverăm, noi suntem de o altă natură față de ceilalți. Și faptul acesta, faptul că se vede perseverență, dovedește ce? Credința. Da? Că ei au credință. Și de aceea el spune, uitați-vă la sfârșitul versetului 39, ci noi suntem dintre cei care au credință, ca să scape sufletul. Pentru a-și întări argumentul acesta, autorul dezbate problema credinței, iar termenul credință aici la începutul capitolului este fără articol hotărât, ceea ce înseamnă că se vorbește la mod general. Da? Nu este acea credință, este credința. Ok? Nu este specific despre o anumită credință, în speță credința creștină, ci vorbește în general despre credință, după care sunt și concluzii trase cu privire la adevărata credință în Hristos. Însă el vorbește în general despre ce este credința. Tot acest argument, unii sunt de părere, Jeff este unul dintre ei, vorbim cu el săptămâna aceasta, nu știu dacă neapărat împărtășesc părerea lui, însă el e de părere, de exemplu, că în capitolul 11 o parte dintre cei care se regăsesc aici nu toți au fost credincioși. Adică nu toți l-au cunoscut cu adevărat pe Hristos, nu toți au fost născuți din nou. Și atunci el punctează mai tare ideea că acest capitol 11 este doar o idee cu privire la natura credinței. Cum ar trebui să arată o credință în general, da? Ascultați, noi când ne gândim la credință, auzim termenul acesta tot timpul, facem corelația că vorbește despre Iisus. Okay? Dar ascultați, sunt oameni care cred în evoluționism și au o credință foarte puternică. Sunt oameni care cred în Biserica Ortodoxă sau cred în moaște, da? Vedeți ce s-a întâmplat la Iași? Și cred foarte puternic lucrul ăsta. Ai o credință. Și e interesant să iei acea credință și să o studiezi. De ce este acea credință cum este, da? Și unii sunt de părere că autorul asta face aici. Ia în general și discută despre ce înseamnă credința. La general, da? Din cauza să spun că este articolul nehotărât și că vorbește în general despre credință. O să discutăm despre lucrurile astea. În momentul în care asta e și unul dintre motive pentru care vreau să împărțim textul capitolul în mai multe părți și să luăm și să discutăm despre fiecare în parte. O să vedeți că este o istorie a Vechiului Testament, începe cu perioada pre-Moise, după care vine perioada poporului Israel, după aceea merge mai departe și discută despre ceea ce s-a întâmplat după perioada aceasta intrări în țara promisă, etc. Da? O să vedeți că sunt diverse perioade prin care trece autorul și e o formă narrativă și în același timp ia realmente istoria și demonstrează prin ceea ce s-a întâmplat în Israel, că este o istorie a poporului Israel, cu privire la modul în care diversi oameni au avut credință. Însă recunoști că unii dintre oamenii aceștia l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, cum este Avram sau cum este David și alții. Și o să vedem aspectul acesta. Tot acest argument despre credință în general se concretizează la începutul capitolului 12 și ăsta este unul dintre motive pentru care părerea mea este că totuși se discută despre niște oameni care îl cunoșteau pe Hristos sau au fost născuți din nou. Pentru că se începe în 10 cu 39, dar argumentul se duce până în capitolul 12, nu se oprește în capitolul 11. Și uitați-vă cum sună în capitolul 12, primele două versete. De aceea, întrucât suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, și se pare că acești martori sunt tocmai martorii despre care a vorbit în capitolul 11. Așa mi se pare că e logica textului. Da? Să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica și păcatul care ne prinde atât de strâns și să alergăm cu perseverență în cursa care ne stă înainte, să ne fixăm atenția asupra lui Iisus, cel care inițiază și desăvârșește credința, cel care pentru bucuria ce îi stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea și s-a așezat la dreapta tronului Dumnezeu. Și e interesant că mie mi se pare că se pleacă de la o discuție generală cu privire la credință, însă în momentul în care începe și discută despre exemple specifice și ținta fiind Iisus, că El este în cel din urmă exemplul nostru ultim, și e interesant că El este exemplul nostru ultim și în același timp El este Cel care inițiază și desăvârșește credința noastră. Da? Și tot acest proces se întâmplă în prezența acestor martori despre care se discută în capitolul 11. Cei mai mulți teologi sunt de părere că în capitolul 11 se discută despre credincioși. Într-adevăr, este foarte greu când te uiți la Samson, de exemplu, sau la Barak, sau te uiți la Samson și spui în ce fel omul ăsta a fost născut din nou. Dar nu știu cum sunteți voi, dar eu dacă aș fi să omenește vorbind, da, să trag să fac o paralelă între Samson și David. Ok, la David avem beneficiul psalmilor și atunci zicem, da, David l-a cunoscut pe Dumnezeu și a avut o inimă extraordinară. Dar dacă am fi avut doar narațiunea despre David, ok? Și toate uciderile, toate curviile, toate problemele alea din familie, da? Deci când citești despre toate problemele alea din familie, că vine generalul armelui și spune, bă, mă, tu ești bătut în cap, tu nu vezi că... Adică cum poți să ții cu fiul tău care vrea să te omoare și să neglijezi tot poporul și tot ceea ce vrea poporul? Ești ilogic în ceea ce faci, nu ai niciun fel de rațiune în ceea ce vrei să faci. Și el începe să plângă ca un copil mic. Deci e absolut... Sunt absolut geniale momentele, adică dacă ai fi avut doar aspectele alea despre David, nu știu după aceea dacă mai am fi vorbit despre David în modul în care o facem acum. Și mă întreb, poate Samson, de exemplu, a scris niște psalmi și niște cântări în timp ce era în lanțuri și lăuda pe Dumnezeu. Numai că în providența lui Dumnezeu nu avem psalmii ăia și cântările alea de laudă. Adică e foarte dificil să tragem niște concluzii de-astea cu privire la mântuirea unor oameni din vechiul legământ. Eu spun că trebuie să fim cel puțin rezervați, dacă nu mai bine să liniște cu privire la aspectele acestea. Acum, vom vedea după cum urmează trei aspecte legate despre credință. Credința produce ceva, adică lasă ceva în urmă. Credința este observată, adică nu poate fi trecută cu vederea. Și credința nu poate fi separată de înțelegere sau cunoaștere. Da? Aveți lucrurile acestea în notițe. Hai să ne uităm la fiecare dintre ele. În primul rând, în primul verset, și îl repet, credința este o încredere în lucrurile nedăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile care nu se văd sau lucrurile nevăzute. Vedem niște efecte ale credinței. Aici nu e o definiție a credinței. De foarte multe ori oamenii se grăbesc și spun asta este credința. Da? E fals. Acolo sunt niște efecte ale credinței. Mulți apelează la acest verset pentru a oferi o definiție a credinței, însă nu cred că aceasta e intenția autorului de a ne oferi o definiție concretă, clară a credinței. Aici se vorbește despre niște implicații ale credinței, niște efecte ale ei, și cred că autorul are mai degrabă intenția de a face lucrul ăsta decât de a ne defini ce este credința. Acum, cu siguranță că implicațiile pe care le amintește autorul aici ne ajută, da? În cele din urmă să ne definim mai bine ce este credința, să răspundem la întrebarea ce este credința și să formulăm o definiție, ne ajută mai mult văzând aceste și studiind aceste implicații. Însă acest text nu răspunde și nu ne definește în mod concret ce este credința. Primul verset este un verset foarte disputat, deși mulți dintre noi nu avem de unde să știm lucrul acesta, însă în momentul în care iei diverse cărți astea teologice și vrei să te uiți prin ele, observi că sunt foarte multe, păreri. Acum, noi iarăși nu ne dăm seama de disputa aceasta pentru că nu avem decât două amărâte de traduceri, maxim trei, dacă iei în considerare și TBS-ul. Bine, a mai apărut și Philadelphia în ultimul timp. Ascultați, americanii au foarte multe traduceri. Foarte, foarte multe traduceri. Dacă te duci pe textul ăsta, pe versetul ăsta, o să vezi că sunt foarte multe variante de traducere ale textului ăstuia. Foarte multe variante. Și zici, păi, dar de ce de ce se traduce în atâtea feluri? Că până la urmă ce e atât de complicat să traduci un... te gândești. E un text în greacă. Cuvântul care apare aici, unul dintre cuvinte care apar aici, e un cuvânt foarte interesant. Și e un termen care mai apare de două ori în evrei. Prima oară în capitolul 1, versetul 3, dacă deschideți, puteți să deschideți. Da? Puteți, da? Spune, Evrei 1 cu 3. Zice, el care este oglindirea slavei și reprezentarea exactă a naturii, a esenței. Ăsta e termenul. Da? Care în Evrei 11 cu 1 a fost tradus o încredere. E același termen. Aici este tradus cu natură sau esență, iar în 11 cu 1 este tradus încredere. El mai apare și în 3 cu 14, care este tradus încredere din nou, sau în unele traduceri apare convingere. Noi avem parte de Hristos dacă păstrăm cu fermitate până la sfârșit încrederea, da? E același termen care apare în ambele, în toate cele trei, în toate cele trei versete. Însă observăm că 1 cu 3 are cu totul altă semnificație, adică natură, esență, încredere, convingere sunt două lucruri total diferite. Știi? Și atunci, dacă te apuci să studiezi și să sapi puțin mai departe, îți dai seama de anumite lucruri. Că în limba în care a fost scris textul, în greacă, termenul de aici poate fi folosit în, poate fi tradus în mai multe feluri, depinde de contextul în care el apare. Acum, unii se uită la versetul acesta și văd obiectivitatea credinței. Vi le explic imediat, ok? Că și pentru mine m-am gândit prima oară la ele, am citit despre ele, că am luat termenul în greacă, bineînțeles, să studiez, așa fac. De obicei când mă împiedic și nu prea știu ce să mai fac cu un text, mă duc, bineînțeles, ca să văd exact cum este și să nu greșesc. Unii surprind obiectivitatea, alții surprind subiectivitatea, alții surprind funcționalitatea termenului acesteia. Acum, să vă ilustrez. Dacă mă auzi spunând bicicletă, da? Deci dacă aș rosti cuvântul ăsta bicicletă, la ce vă gândiți, da? Când mă auziți pe mine spunând cuvântul bicicletă, cum vă definiți termenul pe care tocmai m-ați auzit pe mine rostindu-l, bicicletă? Unii s-ar putea să se gândească la o chestie cu cadru metalic, două roți, pedale, ghidoane. Da? Etică. Și dacă o fac în felul acesta și își definesc termenul pe care eu l-am spus în felul acesta, asta este obiectivitate. Da? Adică descrii termenul ca pe un obiect. Okay? Alții s-ar putea să se gândească ceva cu care chiar îmi place să mă plimb, da? Și mie îmi place, am avut o experiență frumoasă când eram mic cu chestia asta, chiar îmi place să mă plimb, e superb. Și această definiție nu spune nimic cu privire la obiect, înțelegeți? Ci doar cu privire la emoții, la experiențe care sunt subiective. Și asta este o definiție subiectivă sau care ține de subiectivitate. După care, alții s-ar putea să spună, mai tehnic, poate George, un posibil mijloc de transport. Da? Mașina un mijloc de transport, 418 un mijloc de transport, bicicleta un mijloc de transport, funcțional. Deși și ăsta poate să intre în categoria subiectivității, pentru că și-ar putea să spună, pentru mine nu e o variantă. Bicicleta nu e o variantă ca mijloc de transport. Și atunci poate să fie subiectiv. Acum, revenind cu ilustrația aceasta la versetul nostru, este greu să spui care dintre acestea se aplică, adică cel obiectiv, da? Cum este în 1 cu 3. Acolo apare aspectul obiectivității, da? Natură, esență, cine este Dumnezeu, natura Lui. Okay? Și în felul ăsta este folosit termenul acolo, în 1 cu 3. După care, în 3 cu 14 și aici, în 11 cu 1, este văzută subiectivitatea sau chiar funcționalitatea termenului. Credința este substanța speranței noastre, este fundamentul pe care ne odihnim. Din cauza asta e foarte greu să alegi ce să traduci, da? Cum să-l traduci. E garanția care oferă siguranță acum și este o atitudine de încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Deci și obiectivitate și subiectivitate și funcționalitate. Adică le surprinde pe toate. Cu toate acestea, cred că autorul vrea să vedem două lucruri cu privire la credință în general. Și aici sunt de acord cu John Owen. El crede că în prima parte se vede obiectivitatea, adică asta este substanța, credința este o substanță a lucrurilor nădăjduite. Ok? După care, în partea a doua, ne prezintă funcționalitatea ei. Și John Owen crede că în felul acesta și argumentează autorul și vorbește despre implicațiile cu privire la această credință. Ea este o stare, dacă vreți, și este o activitate. Credința transformă în realitate lucrurile nădăjduite, credința este esența lucrurilor nădăjduite și este percepută ca dovadă a lucrurilor care nu se văd, da? Când ni se spune că este o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. O să pătrund mai mult în chestia asta. În timp ce pregăteam asta, am închis ochii și vă zic că mereu fac chestia asta și îmi imaginez puțin detaliile astea. Încerc să trec mesajele nu doar pe aici, ci să încerc să le trec prin mine, da? Prin toată ființa mea. Credința este substanța, esența lucrurilor nădăjduite. Ok? Cu alte cuvinte, în mare parte, lucrurile care sunt, sau toate lucrurile care sunt nădăjduite, vin prin ce? Prin credință. Ok? Credința este miezul. Dacă nu ar fi credință, nu poți să vorbești despre speranță. Da? Și o să vedem că o să vorbim despre lucrurile astea. Dar e foarte important să raționăm puțin și în același timp să lăsăm emoțiile să curgă în ceea ce privește versetul ăsta, pentru că este superb. Nu e doar o ilustrare așa tehnică pe care ne-o dă autorul aici, ci e sensibilitate și emoție în ceea ce spune el, da? Să vezi cât de importantă, cât de vitală este credința. Este esența acestor lucruri pe care le nădăjduiești. Dacă nu ar fi ea, n-ai putea să nădăjduiești, n-ai putea să speri. După care, când spune o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute, da? Cum am zis eu, este dovada lucrurilor care nu se văd. Dacă spui, cum poți să dovedești lucrurile care nu se văd? Prin credință. Și când te gândești la asta, înțelegi ce rol major joacă credința în biserica noastră, în viața noastră, în viața ta de familie, în viața ta ca individ. Că sunt mulți oameni care spun, dar dovedește nu știu ce, lucruri care nu se văd. Și autorul spune că tocmai asta face credința. Dovedește lucrurile care nu se văd. Și zice, ok, dar credința e și un lucru abstract. Da și nu. Pentru că Scriptura spune că credința în cele din urmă se vede în ce? În fapte, în trăiri. Și omul se uită la George și zice, George are o credință. De ce are George o credință? Pentru că nu bea, nu fumează, nu și înșală soția, nu jură, tot timpul vorbește frumos, tot timpul vezi că stă cu Biblia în mână, are anumite credințe și se văd credințele aia nu pentru că tot timpul mi le spune, deși face asta, nu pentru că mi le spune, ci pentru că trăiește în felul ăsta. Și atunci, vedeți, credința devine o dovadă a lucrurilor care nu se văd. Da? Că George vrea să dovedească că Dumnezeu există. Dar Dumnezeu nu se vede, dar se vede credința lui prin ceea ce face. Da? Și autorul în felul ăsta gândește și vrea să simțim lucrurile astea, nu doar să ne uităm la ele și să le zicem, sunt tehnice, sunt superbe, așa este, așa stau lucrurile și atât. Vrea să intrăm în ele și să le trăim. Acum, Îmi place un teolog care le ia pe cele două și le pune împreună și spune așa, ascultați, certitudinea subiectivă din inimile noastre are o rezistență obiectivă, o încredere totală. Repet, certitudinea subiectivă din inimile noastre are o rezistență obiectivă, o încredere totală. Și obiectul acesta este rezistența certitudinilor noastre. Și obiectul acesta este ce? Credința. Credința în ce? În cuvântul lui Dumnezeu. Okay? Asta este obiectul. Acum, care sunt lucrurile pe care sperăm să le obținem? Da? Că spune aici că credința este această esență a lucrurilor nădăjduite, a lucrurilor pe care le sper că le vei obține și o dovadă cu privire la lucrurile care nu se văd. Dar care sunt lucrurile pe care sperăm să le obținem? În cel puțin trei. În Tit sau Titus, cum este tradus în NTR, în Titus 2:3, dacă vreți să deschideți, Tit 2:13, mă scuzați, zice, mărturia, sper că mi-am notat, 2:13, mă uitam la 1:13, nu mi-am notat bine. În timp ce așteptăm fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Ce așteptăm noi? Care e speranța noastră? Că Iisus va veni din nou. Este o speranță puternică. Și e o nădejde cum? Că îmi place cum zice aici. Fericită. N-are make-up pe ea, e naturală. E originală. Această nădejde. Oamenii care sunt fericiți și nu încearcă să copieze ceva sau să păcălească pe cineva, se vede așa o naturalețe. Și Doamne, ce-ți mai doresc să fii și tu așa câteodată, știi? Sau cele mai multe ori. Fericită aceasta nădejde și arătarea slavei. Așteptăm venirea lui Iisus. Al doilea aspect, în 1 Ioan 3, îl știți textul, ce mai sperăm noi, ce mai așteptăm noi, 1 Ioan 3, 2 și 3. 1 Ioan 3, 2 și 3. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? N-a fost arătat încă, dar știm că și un termen la care o să revenim după aceea, puțin mai târziu, dar știm, nu zice dar sperăm, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ascultați versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în El se curățește așa cum este El curat. Deci, ce așteptăm noi? Așteptăm învierea trupurilor și glorificarea noastră. Așteptăm să fim asemenea lui Iisus. Okay? Și nu în ultimul rând, în 2 Timotei, sunt multe lucruri, am ales doar trei dintre ele, doar trei aspecte pe care le sperăm, le așteptăm în mod continuu. În 2 Timotei, 2:13, poate unora le place mai degrabă versetul acesta, cred că l-am notat. Trebuie să fie versetul în care spune că vom domni împreună cu El, să stăpânim împreună cu El. Cu 11. Ok. Acest cuvânt este vrenic de încredere că și dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, ăsta e versetul 12, la asta mă gândeam, dacă răbdăm, dacă sperăm, dacă așteptăm, vom și domni împreună cu El, ok? Vom stăpâni împreună cu El. Și ziceam că poate speranța unora începe mai degrabă în felul ăsta. să domnim împreună cu Iisus, da? Mai mult decât așteptăm venirea Lui sau așteptăm glorificarea trupurilor noastre, așteptăm să stăpânim împreună cu Iisus. Vă dați seama? Credibil, da? William Lane spunea, și aveți citatul acolo în josul paginii, credința celebrează acum realitatea binecuvântărilor viitoare, care alcătuiesc conținutul obiectiv al speranței creștine. Credința oferă obiectelor speranței forța realităților prezente și îl împuternicește pe omul credinței să se bucure de plinătatea certitudinii că în viitor aceste realități vor fi trăite. Credința celebrează realitatea binecuvântărilor viitoare. Da. E fenomenal dacă te gândești în felul acesta la credința ta. Vă sfătuiesc să citiți cartea lui Piper. În engleză se numește Future Grace, Harul Viitor. Nu știu cum au ales să o traduc în română. Știu că e cea mea, tot la fel, Harul Viitor. Toată cartea vorbește despre Harul lui Dumnezeu care se manifestă în diverse domenii ale vieții noastre, în diverse dimensiuni ale vieții. În viața de familie, în misiune, în viața de evanghelizare, în viața de la biserică. Dar vorbește despre modul în care Harul lui Dumnezeu face lucrul acesta. Iar credinciosul trăiește tocmai cu această, sau îmi place să zic mai degrabă, în această speranță, că Harul va crește. Ascultați, dacă nu trăim în speranța asta că Harul va crește, înseamnă că imaginea ta cu privire la Dumnezeu este diminuată, mică, neînsemnată. Nu, trebuie să schimbi imaginea despre Dumnezeu. Tocmai pentru că El a promis că va face lucrul ăsta. Că va exista o creștere, o creștere, o creștere tot timpul a Harului Lui. Și în această speranță noi trăim. Da? Ne-am căsătorit, e super, dar cum o să fie anul viitor? Mai fain. Da? Domnul să ne dea har. Și, adică îl cunosc pe El astăzi în felul ăsta, dar wow, ce minunat o să fie anul viitor, că anul viitor Dumnezeu o să-mi dea har, partea asta o să arate mai mult ca Iisus. Okay? Suntem transformați după chipul și asemănarea lui Iisus. Speranța nu stă în ceva abstract. Este rezultatul acestei dinamici a speranței sau faptului că ea se mișcă. Da? Speranța are o dinamică și are o dinamică tocmai pentru că Harul are o dinamică. Harul nu e o dinamică, Harul. Harul crește, se dezvoltă, se maturizează în viața ta. Harul nu are cum să se maturizeze, dar modul în care se transformă pe tine, că tu te transformi și zici, s-a maturizat și Harul. Harul nu s-a maturizat, că Harul este același. Dar în felul ăsta îl definești în viața ta. Știi, tocmai pentru că te-a maturizat pe tine. Și există o strânsă legătură între cele două, între credință și speranță. Și în dimineața aceasta vreau neapărat să plecați acasă surprinzând lucrul acesta. Interesant este că Pavel, la un moment dat, și vă mărturisesc că n-am văzut niciodată textul ăsta, deși am trecut peste el de foarte multe ori, la un moment dat Pavel vorbește în Romani 8, în tot acel text în care vorbește despre viața noastră trăită în Duhul lui Dumnezeu în contextul noului legământ, iar în versetul 24, ascultați cum își ordonează cuvintele Pavel, spune, căci în această nădejde am fost mântuiți. Adică, mântuiți prin speranță sau în speranță, observați că spune, în această speranță, da, nădejde, în această speranță, în această nădejde, am fost mântuiți. Și zici, wow, deci speranța aceasta sau nădejdea aceasta a avut și ea rolul ei. Da, tocmai pentru că merge mână în mână cu credința. Ok? Speranța nu poate merge dincolo de granițele pe care le permite credința. Credința este cea care oferă platforma de operare a speranței. Speranța operează în granițele pe care credința îi le pune. Tu nu poți să speri mai mult decât crezi. Înțelegi ce vreau să zic? Că ajungi să speri și vei spera și speranțele acestea și nădejdele tale sunt așezate tocmai de credință sau credințe, dacă vrei, pluralul pe care le ai. Nu ai cum să le depășești. Nu poți să trăiești cu aceeași intensitate a speranței pe care o trăiesc eu, pentru că credința ta nu e la fel ca a mea. Eu nu pot să trăiesc ca tine cu aceeași intensitate a speranței, pentru că nu am credința ta. Există măsuri diferite ale credinței, există măsuri diferite ale speranței. Noi ne dorim să creștem în asta și Dumnezeu să ne dea har. O mărturie istorică a unui om care speră în Iisus, da? E o mărturie dinapoi din istorie, în momentul în care oamenii suferau și erau omorâți pentru credința lor, precum Cramer sau cum îl chema reformatorul nostru de ieri, dacă nu l-ați citit, citiți-l, care în cele din urmă a fost omorât de regină Maria, nu? O mărturie a unui astfel de om care, fiind interogat pentru ultima oară legat de credința lui, a fost întrebat arogant de oamenii aceștia, că asta făceau ei tot timpul din contextul acesta catolic. I s-a spus: chiar sper că unul ca tine să ajungă la Dumnezeu în gloria sa? Da? Că el o ținea sus și tare, că ăsta este adevărul, eu nu renunț la adevăr, eu știu în cine am crezut, eu știu că am crezut în Dumnezeu, și zice: la Dumnezeu voi ajunge. Și el zice: chiar crezi că unul ca tine o să ajungă la Dumnezeu în glorie? Și el zice: eu nu sper, eu știu că ajung, zice credincios. Nu sper cum sperați voi. Să vedem cum atârnă balanța aia, dacă o să fie mai puțin sau mai mult. Eu nu sper, nu nădăjduiesc, eu știu. Da? Eu de aceea v-am zis că și în textul pe care l-am citit puțin mai devreme apare această certitudine, că eu știu lucrul acesta, zice Pavel. Omul ăsta zice: eu știu că nu sper. Da? Cel de-al doilea element despre credință, versetul 2, înapoi în Evrei 11. În versetul 2 spune: prin aceasta, adică prin credință, care este esența lucrurilor nedăjduite, care este o încredere cu privire la lucrurile nevăzute, prin ea cei din vechime au fost vorbiți de bine, se pare că de Dumnezeu. Dacă vă uitați în versetul 4, zice: prin credință i-a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât lui Cain, prin aceasta s-a spus despre el că este drept atunci când Dumnezeu ce a făcut? A vorbit de bine despre darurile sale. Da? Cine l-a vorbit de bine? Oamenii? Nu, Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Versetul 5: prin credință a fost luat Enoch ca să nu vadă moartea, n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat, căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că era plăcut lui Dumnezeu. Și această mărturie a depus-o Dumnezeu, că era plăcut. Și versetul 39: ei toți au fost vorbiți de bine pentru credința lor, însă n-au primit ceea ce a fost promis. Și interesant este că eu cred că autorul alege să nu pună de fiecare dată Dumnezeu, pentru că oamenii aceștia au fost vorbiți bine de Dumnezeu, unii dintre ei și au fost vorbiți de bine și de oameni. Acei oameni care trebuiau să, adică acei oameni care aveau frică de Dumnezeu, sunt oamenii care au vorbit de bine pe oamenii aceștia. Însă aș vrea să plecăm de la premiza aceasta, că aici ni se vorbește tocmai despre aspectul acesta, mai ales că avem versetul 4 imediat, în care ni se vorbește despre faptul că Dumnezeu este cel care observă, care nu trece cu vederea o astfel de credință, o astfel de substanță a nădejdii și o astfel de dovadă a încrederii, a certitudinii, și El vorbește de bine. Dumnezeu îi primește pe oamenii aceștia, uitați de societatea lor, unii dintre ei, prin credință. Și dacă vă uitați peste lista aceasta, e o listă foarte interesantă. Avem un mincinos, Iacov, avem un bețiv, Noe, avem o prostituată, Rahab, avem o femeie necredincioasă, care nu doar necredincioasă, dar când Dumnezeu îi spune ceva, ea zice cum crezi că o să nasc eu la 90? Adică Sara râde de Dumnezeu, da? Și este în lista aceasta, după care avem un preacurvar pe David și un ucigaș. Că lista asta e foarte interesantă și zici, wow, ăștia sunt oamenii la care trebuie să mă uit, să învăț ce înseamnă această substanță a nădejdii și... Ascultați, sunt bărbați și femei ca noi, obișnuiți, nu au avut 3 ochi și 2 creiere și sunt oameni obișnuiți, la fel ca și noi, normali, dar care Harul lui Dumnezeu a lucrat într-un mod special în viețile lor și au fost vorbiți de bine ca oamenii credinței. Și în momentul în care citești o astfel de listă și te gândești în felul acesta, zici, că Dumnezeu a putut să facă în viața lor, Dumnezeu poate să facă și cu mine lucrul ăsta. Nu știu, nu trebuie să mă nasc cu nu știu ce familie, nu trebuie să am nu știu ce averi, nu trebuie să merg numai cu BMW, nu trebuie să fac nu știu ce ca să se întâmple lucrul ăsta. N-am nevoie decât de Harul lui Dumnezeu ca să se întâmple lucrurile astea. Și Dumnezeu poate să facă și din mine un astfel de om. Nici unul dintre ei nu au fost perfecți. Nici unul dintre oamenii ăștia nu au fost perfecți, însă au trăit prin credință. Și spuneam mai devreme că oamenii aceștia, mulți dintre ei au fost, și interesantă sfârșitul listei, au fost respinși de societatea în care au trăit ei, tocmai pentru că oamenii caută din jurul nostru, sunt uimiți altfel de oameni, nu? Care au faimă, care au bani, uitați-vă în zilele noastre. Nu să fie uimiți de tine, un om al credinței care te încrezi în Dumnezeu, nu. Nu. Dar de cine vrei tu să fii observat și aprobat? De ei sau de Dumnezeu? Și până la urmă, cred că textul ăsta ar trebui să se reducă pentru noi astăzi la această întrebare. Vrei ca Dumnezeu să aprobe și Dumnezeu să observe credința ta sau vrei să fie văzută de alții? Și vreau să fie văzută de alții, ok. De ce te interesează lucrul ăsta așa de mult? Ca să-L cunoască și ei pe Dumnezeu. Adică credința ta să fie cea care duce pe ei la Dumnezeu? Da. Ok. N-ar fi mai bine Duhul Dumnezeu să-i ducă pe ei la... Duhul Dumnezeu îi duce, nu credința mea. Ok, bine. Spiritualizez eu prea mult. Nu, dar... Ascultați, pericolul este... Și nu vorbim aici de o societate în care trăim și de foarte multe ori printre noi, ca și credincioși. Încerc să predic nu știu cum că e fratele nu știu care și vreau să-l impresionez și să vadă ce înțelegere am eu și ce credință am eu. Adică dacă am înțelegerea asta, trebuie să am și credința asta. Și încercăm să ne impresionăm unii pe alții cu ce avem. Care de fapt, ceea ce avem nu este de la noi, nu-i produs de noi, ci este Harul lui Dumnezeu. Și cred că ar trebui să fim în primul rând conduși de gândul acesta că persoana sau prima persoană care ar trebui să fie sau ar trebui să aprobe sau să observe modul în care eu trăiesc hotărât în umblarea mea este Dumnezeu. Și cred că nu degeaba spunea Pavel în 2 Corinteni capitolul 3 că eu predic și trăiesc înaintea feței lui Dumnezeu. Da. Ultimul aspect, credința nu poate fi separată de înțelegere sau cunoaștere. Cunoașterea nu este independentă de credință. Citiți versetul 3. Prin credință înțelegem. Da, e singura dată când apare textul acesta. Uneori mai este tradus prin pricepem sau cunoaștem. Că veacurile au fost create prin ce? Prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Și parcă repetă ultima parte a capitolului 1. Ascultați, nu este o... nu este o încredere oarbă. E o încredere în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Autorul dovedește că prin credință noi pricepem, înțelegem, cunoaștem. Aici ni se spune că Dumnezeu este Cel care a creat toate lucrurile din ce? Din nimic. Ex nihilo, da? Asta e, citim Genesa și vedem că la cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile s-au creat și că El a început cu ce? Cu zero. Cu nimic. Din nimic. Adică mai mult decât zero. Absolut nimic. Și Dumnezeu a făcut totul și El repetă lucrul acesta aici. Cine a creat lucrurile acestea care se văd vizibile? Dumnezeu care e invizibil și nu se vede. Și El subliniază lucrurile acestea. Din lucruri care nu se văd a fost, sau din cel care nu se vede au fost create lucrurile care se văd. Iar apoi credința face ca înțelegerea să afirme că ceea ce poate fi văzut a provenit din ceea ce nu poate fi văzut. Credința afirmă lucrul ăsta. Și nu doar credința, înțelegerea, cunoașterea afirmă lucrul acesta. Ok? Cam ce spune la început, nu? O certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. Și aceasta este realitatea în care puțini trăiesc, dar de care noi, cei care îl cunoaștem, ne bucurăm. Credința noastră, credința aceasta cunoaște. Și credința aceasta se bazează pe o chestie, nu așa, la întâmplare, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Și credința ne ajută să pricepem lucrurile acestea, să creștem în cunoaștere. Sunt legate împreună. Și termin în dimineața aceasta cu sumarul celor trei, punând trei întrebări. Ce lasă credința ta în urmă? Ce lasă? Ce vine după tine? Ok? De cine este ea observată? Pe cine impresionează credința ta? Și ultima, se bazează credința ta pe realitatea cuvântului Dumnezeu? Sau se îndoiește de aceasta? Ascultați, trăim vremuri dificile. Și sunt foarte multe contexte în mișcările creștine de astăzi care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Chiar Geneza. În unele contexte, nu? Că nu degeaba folosește aici versetul 3. Mi-e drag Tim Keller, dar cred că abordarea lui la cartea Geneza este greșită. Doar ca să fie relevant în ceea ce privește evoluționiștii, nu poți să faci afirmațiile pe care le faci. Și revin la textul ăsta. Când ai dubii cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, și nu ai o înțelegere corectă, unde e problema? Credința. Problema nu este în cuvântul lui Dumnezeu. Problema nu este în esență în cunoaștere, ci problema este în credință. Dacă credința ar fi corectă, cunoașterea ar fi corectă. Cuvântul Dumnezeu rămâne același, nu? Nu se schimbă. Înțelegeți ce vreau să spun? Și se aplică orice domeniu, oricărui domeniu din viața noastră. Nu vorbesc aici neapărat despre chestii științifice sau nu știu ce nivele de-astea înalte de inteligență, nu. Ci vorbesc în viața noastră de zi cu zi. Ajungem de multe ori să ne îndoim de anumite lucruri pe care cuvântul Dumnezeu le spune. Și facem lucrul ăsta Pentru că cunoaștem lucrurile greșit. Și le cunoaștem greșit pentru că undeva pe fir am crezut lucruri greșite. Doctrina inimii, în esență. Ce am tot repetat noi. Și ceea ce ne cheamă autorul pe noi astăzi și pe ei a chemat atunci, este să identifice tocmai aspectele acestea. Care sunt aspectele? Care sunt credințele? Care e credința care e greșită? Aia trebuie schimbată. Da? Și avem primele două nuanțe înainte de asta. S-ar putea să-ți dorești să impresionezi pe cine nu trebuie. Și să ajungi să crezi anumite lucruri greșite, tocmai pentru că ai plecat de la niște premise greșite. Și nu în ultimul rând, ce spuneam prima oară, s-ar putea să fie niște efecte greșite ale niște efecte dubioase, nu greșite, dubioase ale credinței tale. Și iarăși e nevoie de o cercetare.